На Донбасі загострення. Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції української армії вже не лише зі стрілецької зброї. Минулого тижня вони застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також протитанкові ракетні комплекси. Від початку перемир'я з 27 липня і до 5 грудня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала майже 3 тисячі порушень режиму тиші. Не реагує Росія і на пропозиції України щодо обміну полоненими. Глава української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT. До речі, до цієї міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів підключено більше 11 тисяч фінансових інститутів у понад 200 країнах світу. З нагоди 26-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, Міністерство закордонних справ України випустило заяву, в якій закликало світ посилити тиск на Російську Федерацію та примусити агресора повернутися до виконання положень документа.
Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як політико-правову основу своєї безпеки з боку США, Великої Британії, а також Франції та Китаю. Київ закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію та примусити державу-агресорку повернутися у міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму.
Наголошується, що Київ цінує дії США, Великої Британії та Франції, які незмінно підтримують територіальну цілісність і суверенітет України та підкріплюють цю підтримку практичною допомогою в посиленні наших оборонних можливостей та застосуванні санкцій проти держави-агресора. Голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий вважає, що в нашій історії було багато епізодів, де ми могли зіграти краще.
З точки зору сьогоднішнього дня, я скажу так, що, в принципі, скажімо так, це завищення очікування тих, хто хоче використати цей документ для значного підсилення безпекового середовища на Україні чи підсилення гарантій.
Однак не мають рації ті, хто недооцінює значення меморандуму. До речі, Генеральна асамблея ООН схвалила нову резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частини Чорного та Азовського морів». За ухвалення резолюції висловилися 63 країни проти 17 на чолі з Росією. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, цитую, «Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства». Воно розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні. Кінець цитати. Генеральна асамблея ООН зажадала від влади Росії негайно вивести з Кримського півострова свої збройні сили і припинити тимчасову окупацію української території. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський назвав документ брехливим і абсурдним. На закритому засіданні Комітету з оборони і безпеки Верховної Ради представник Головного розвідувального управління Міноборони підтвердив зрив операції з затримання в Білорусі 28 членів ВПК «Вагнера». Про це написав журналіст Юрій Бутусов. А раніше журналістка Любов Величко, яка оприлюднила деталі зриву вагнерівської спецоперації у проєкті журналістських розслідувань «Спостерігач» на П'ятому каналі, повідомляла, що за нею ведеться незаконне стеження.
Мені погрожують вбивством, мене залякують, мене переслідують, в мене є двоє маленьких дітей, я хвилююся, в першу чергу, навіть за себе, а за них.
Однак журналістка не збирається здаватися.
У нас в Україні війна, і я хочу і буду далі писати про людей, які впливають на те, що відбувається в нас в державі на найвищому рівні.
Юрій Бутусов вважає, що парламентський комітет отримав докази брехні представників вищого ешелону влади України, адже Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що спецоперація не проводилася, а керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконував, що зрив операції українських спецслужб є вигадкою. На думку Юрія Бутусова, ця справа в демократичних країнах стала би уотергейтом для президента. А от кіборг, а нині народний депутат від «Голосу» Андрій Шараськін, у схожих випадках був категоричнішим.
Насправді, вже був анонсований проєкт закону про колаборантів. Я думаю, що потрібно об'єднатися і таки нарешті його прийняти, аби все, що ставить під сумнів нашу територіальну цілісність, збереження нашої державності, щоб це просто випалювати.
Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Правда, тепер за брехню про статки передбачені штрафи і обмеження волі, а не позбавлення.
Парламент закон то прийняв, але ще 15 днів для того є, аби президент підписав його. Ще просто рано говорити про те, що відповідальність кримінальна та адміністративна за брехню декларацію чи не подання такої декларації в Україні з сьогоднішнього дня діє. Тобто це ще передчасно.
Коментує членкиня Ради громадського люстраційного комітету Анна Каленчук. До речі, голова Верховної Ради Дмитро Разумков уже підписав законопроєкт і спрямував його на затвердження президентові. Закон мають опублікувати до нового року. Чому це важливо? Через те, що Конституційний суд визнав неконституційними норми щодо недостовірного декларування та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Також це ставить під сумнів безвізовий режим із Європейським Союзом. Динаміка поширення в Україні коронавірусної хвороби покращилася. Минулого тижня зафіксували на 7614 випадків менше, ніж позаминулого. Також у лікарні поклали на 1500 менше людей з підтвердженим діагнозом чи з підозрою на COVID-19. Станом на 7 грудня Україна за кількістю нових випадків коронавірусу посунулася у світі з 10 на 11 місце, а в Європі з 4 на 5. Така позитивна динаміка зафіксована вперше з серпня. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник пояснив, що позитивна динаміка – наслідок дотримання обмежень і карантину вихідного дня. Зовсім інші висновки зробив народний депутат Олексій Гончаренко.
Подивіться на історію про карантин вихідного дня. 30 листопада виходить міністр Степанов і каже, не спрацював карантин вихідного дня, люди не дотримувалися обмежень. Через три дні той же Степанов каже, спрацював карантин вихідного дня, все гаразд, він нам збив динаміку все, але уряд приймає рішення не продовжувати його. Якщо він дійсно спрацював, значить треба було продовжити.
Гончаренко не вірить статистиці, бо Україна перебуває на передостанньому місці в Європі за кількістю тестувань на душу населення. І зрозуміло, що якщо мало тестувати, то буде менше виявлених хворих. А тому для Олексія Гончаренка цифри тих, хто захворів, занижені. Як доказ, 8 грудня в Україні померли 276 пацієнтів. Це найбільше за весь час пандемії. Ще один доказ. Кабінет міністрів таки готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, аби стримати розповсюдження коронавірусу. Міністр охорони здоров'я також повідомив, що підписав документ із Всесвітнім фондом COVAX про виділення Україні вакцини на безоплатній основі для 20% населення.
Ми повинні отримати 8 мільйонів доз вакцин, які прийдуть в країну для вакцинації нас, українців. Терміни зараз ще уточнюються, але ми розраховуємо, що це буде кінець першого, початок другого кварталу.
Очільник міністерства повідомив, що спочатку вакцину отримають працівники галузі охорони здоров'я, освіти, правоохоронці. Також вакцинуватимуть людей із групи ризику – старших за 60 років та тих, хто має такі супутні захворювання, як цукровий діабет і серцеві хвороби. Загалом від COVID-19 безоплатно провакцинують близько 4 мільйонів громадян лише в першій половині 2021 року. А на основі рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики було визначено 12 пріоритетних груп, які сукупно охоплюють майже 21 мільйон людей, тобто половину населення України. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я застерігають.
Ще раз хочу нагадати, одна вакцина не знищить коронавірус, хоча й щеплення – це вагомий інструмент у боротьбі з хворобою. Втім, нам потрібно дотримуватися перевірених часом правил, щоб подолати інфекцію, не скасовувати карантин, дбати про особисту гігієну та тестувати потенційних хворих.
Каже виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у царині охорони здоров'я Майкл Райан. Він у чергове закликав країни не розслаблятися та докласти всіх можливих зусиль, аби зупинити смертність від COVID-19 і розвантажити систему охорони здоров'я. Вселенський патріарх Варфоломій приїде до України з офіційним візитом у 2021 році на День Незалежності. У серпні наша держава відзначатиме 30-ту річницю. Це буде перший візит патріарха після отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Про це Вселенський патріарх повідомив під час літургії у Патріаршому соборі на Фанарі. Варфоломій наголосив, що відвідає Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Як відомо, перший візит Вселенського патріарха Варфоломія до України відбувся у 2008 році під час святкування річниці хрещення Київської Русі. Волонтери з Краматорська, Києва, Херсонської і Запорізької областей запустили в бік окупованого Криму 20-метровий прапор України. Акцію було присвячено Дню Збройних Сил. Як повідомили на першому кримсько-татарському телеканалі ATR.UA,
у небо над окупованим Кримом запустили український прапор. Сильний вітер відніс його в сторону окупованого півострова. Учасники акції впевнені, що він облетить весь Крим і нагадає всім, чи півострів насправді, і про те, що він обов'язково повернеться.
Разом із прапором до кримчан полетіло і близько 7 тисяч листівок. Найголовніше, вважає волонтер Влад Борода, ми демонструємо свою підтримку людям, які залишилися на окупованих територіях, які вірять в Україну і в те, що знову будуть жити на вільній землі, а не окупованій. У неділю за допомогою повітряних кульок із гелієм схожий прапор розміром 20 на 6 метрів запустили у бік Донецька, а у вівторок і на Луганськ. А станом на початок грудня Україна встановила новий рекорд з експорту меду. За 11 місяців 2020 року споживачам відправлено майже 70 тисяч тонн солодкого продукту на суму 117,5 мільйонів доларів. Попередній рекорд було зафіксовано у 2017 році – 67,8 тисячі тонн. Високий попит на український мед спостерігається з боку країн Європейського Союзу та обумовлений низкою причин. За попередніми оцінками, урожай меду в Європі знизився на 40% через несприятливі погодні умови. Для радіо СБС Василь Томен.